Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu ir šį vakar kalbėsime vieną temą ir kalbėsime apie Ukrainą. Perrinkimo nebesiekti nusprendusi Joe Bideno kovoje prieš Trumpą greičiausiai keis jo viceprezidentė Kamala Harris. Ar tai gera žinia Ukrainai? Kodėl Volodymyras Zelenskis kalba apie taikos derybas, kuriuose galėtų dalyvauti ir Rusija? Ar įmanoma iki metų pabaigos užbaigti karštai karo etapą? Kokia to kaina būtų Ukrainai? Ką Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba veikia Kinijoje? Visą tai ir daugiau dar pasiaiškinsime. Su mumis nuotoliu yra Ukrainoje šiuo metu esantis Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas. Sveiki.
Taip.
Gal pradėkim nuo to, kokia apskritai situacija šiandien, ką jūs matote Ukrainoje, taip jau praėjo nemažai laiko nuo to, kai Rusija atliko savo cinišką ataką prieš vaikų ligoninę, tad kokia yra ta nuotaika ir kaip su elektra, kaip su ryšiu?
Aišku, šiaip, kai kalbam apie įtemptą situaciją, tai tas įtemptos situacijos ryškiausias dalykas yra būtent elektra. Nes tai yra ta tema, kurią žmonės kalba visur ir visada ir ieško variantų, kur gali būti taškai, kur galbūt kažkas pastatęs generatorius ir kur galima tikrai būti tikru, kad tavęs neišjungs, tau neišjungs elektros, neišjungs interneto. O išjungus elektrą iš tikro tada išjungiamas dažnai ir vanduo ir daug kitų dalykų. Tai jeigu mes kalbam dar apie savaitę, apie kažkur dar prieš porą savaičių, tai situacija iš tikrųjų buvo labai labai tempta, nes nu, dienos metu, tapsime, per parą būdavo 6 arba 9 valandas elektros energija iš viso. Tam tikrais tarpais, tapsime, po 3 valandas. Ir tas laikas gali būti bet kada, tai gali būti paryčiai, tai gali būti diena, tai gali būti vakare. Ir žmonės netgi savo gyvenimą jau reguliuodavo sutinkamai su tuo, kada yra namuose elektra. Ir lygiai taip pat, kai elektra atsiranda, tada visi darbai tolesni. Ką, reikia jungti power banką, reikia pažiūrėti šaldytuvę. Be jokio šaldytuvė negali būti jokie šaldyti produktai, nes viskas tirpsta, nieko nelieka. Reiškia, visiškai keičiasi įprotis. Tada jungi skalbimo mašiną, tada dar kitus dalykus, ta prasme, pakrauni mobilius telefonus. Tada susisieki su kuo nors, nes tai yra galimybė interneto ir panašiai. Jeigu vanduo atjungiamas, kai nėra elektros, tada iš tikrųjų eini po dušu, nes iš tikrųjų tas buvo labai baisus karštas, buvo iki 40 laipsnių ir dar daugiau temperatūros, o saulė būdavo vos ne iki 50 laipsnių ir tarsi, iš tikrųjų situacija bus sėtinga. Dabar jeigu mes kalbam šiaip apie kitas įtampas, tai aišku įtampos yra situacija fronte, apie kurią iš tikrųjų kažkaip vis jau vakaruose reiškia primiršta, žiūrėdami, kad vieną kaimelį paėmė, kitą kaimelį. Na, šiai Donbase iš tikrųjų situacija yra labai labai temta ir jau Ukrainos kariuomenės vadovybė tai pripažįsta. Nu ir aišku, mobilizacija. Vis dėlto labai svarbi data buvo Liepos 16, kada visi turėjo užbaigti užsiregistravimą savo duomenų. Ukrainos valdžia paskelbė, kad ten netoli 5 milijonų užsiregistravo, bet kita vertus lygiai taip pat suvokiama, kad yra daug neužsiregistravusių ir tada eina klausimai apie tai, kas toliau baudos dar, o kita vertus, kas suregistravo, vėlgi kas toliau, nes eina kalba vis dėlto apie tą mobilizacijos dalyką, kur eina, kad kalbama, kad gal rugsėjo mėnesį, ar kada, reiškia, tas karinis potencialas turėtų priartėti prie to, nu, bent jau minimaliai norimo, taip sakykime. Nes iš tikrųjų dabar situacija yra taip ginkluotis ir toliau trūksta, nors kai kurie ateina, pavyzdžiui, pripažįstama, kad tos pačios artilerijos sviedinių trūksta ir mes matom, ką Čekijos vyriausybė skelbia iš tikrųjų, kokie yra nepatikimai kai kurie vakarų partneriai, 18 valstybių 3 net nesugebėjo savo įnašo padaryti ir artilerijos sviedinių, reiškia, pateikimas tolsta ir jau kalba apie metų galą, o ne šią vasarą, aišku. Po 100 000, po kiek tenai Čekija bando pateikti sviedinių. Bet vis dėlto nepaisant ir ginkluotės tokos, yra labai stipriai pradai jūsti stoka žmonių fronte. Ta prasme, ir čia yra prie viena iš priprasčių, kodėl rusai žingsnis po žingsnio daro užgrobimus vis naujų gyvenviečių Donbase. Bet šalia to, veikius abejonės, klausimai yra kiti. Ir štai čia atsiranda tie visi, visos kalbos apie derybas, apie Trumpą, ko galima tikėtis, apie karo pabaigą ir kitus dalykus, kas atspindi ir prezidentų Zelenskio klausimą.
Taip, mes tą netrukus aptarsime, bet tuomet steptelint prie Amerikos, kuri tikrai dabar yra nustelbusi visas naujienas, ne tik Ukrainos, tačiau ir Izraelio situacija, Gazos situacija. Ir čia, na tai, kad Kamala Harris gali tapti demokratų kandidate, tampa vis akivaizdžiau po Baideno pasitraukimo, nes vis daugiau demokratų išreiškia jai paramą. Na, tai ar tai nudžiukino kažkiek ukrainiečius, o gal kaip tik jie manytų, kad tai tęstų tą Baideno politiką, kuri nebūtinai visuomet buvo labai iki galo taip, kaip norėtų ukrainiečiai. Pavyzdžiui, juk kvietimo į NATO viena iš priežasčių, kodėl Ukraina niekaip negauna, tai yra Baideno stovėsena.
Taip, nepaisant to, kad prezidentas Zelenskis padėkojo prezidentui Baidenui už paramą, ta prasme, Ukrainai. Bet žvelgiant viešą erdvę ir įvairių ekspertų pasakymus ir viešus ir privačius, aš matau vis labesnį išdrasėjimą iš tikrųjų nurodyti tuos bėdas, kurios iš tikrųjų buvo, esant prezidento Baideno administracijai ir jam pačiam, ir jo komandos nariams. Štai tas visas trypčiojimas, vėlavimas su ginkluote, net ir dabar tie pribojimai smogti su amerikiečių ginkluotė Rusijos teritorijų ir daugybė kitų, iš tikrųjų buvo, iš tikrųjų buvo politika. Politika, kurią vis labiau dabar daugiau žmonių tą supranta, politika duoti Ukrainai tiek ginklų, kad jie galėtų atsilaikyti, bet ne tiek, kad Putiną galėtų sumušti ir kad tada kiltų problemos Putino režimui. Tai šia prasme taip, Kamala Harris yra iš tos, stovyklos politikų. Bet kita vertus, Kamala Harris yra toksai, sakyčiau, tamsus arkliukas, ta prasme, į visom įvairiom galimom, prasmėm. Nes iš tikrųjų jinai mažiau už, pavyzdžiui, Baideną, kai jisai buvo viceprezidentas prie Obamos, turėjo galimybę reikštis užsienio politikai. Baidenas jie išleisdavo į kokią nors deleguodavo, į kokią nors konferenciją, pavyzdžiui, tai Šveicarijos konferencija, birželio viduryje. Kaip Baidenas pasakė, jam svarbiau susitikti su donorais finansiniais rinkimų kampanijoje, negu sudalyvauti konferencijų ir tas iššaukė iš tikrųjų nepasitenkinimo prezidento Zelenskio netgi komentarais. Taip pat Kamala Harris dalyvavo Müncheno saugumo konferencijoje, be keletą metų iš eilės. Ir šiais metais taip pat, ir tenai irgi sakė kalbą. Bet ta kalba dažniausiai būdavo, aišku, suderinta su visa Baideno administracija ir ten sunku buvo matyti jos kokį nors išskirtinumą, originalumą tuose pasakymuose. Tai šia prasme mes kalbam, kad Kamala Harris yra pasirodys tuose rėmuose Baideno politikos, aišku, taptų prezidente, tai visiškai galimas dalykas, kad kai kurių klaidų Baideno ar Baideno administracijos nekartotų, gal kai kurių ir žmonių neimtų į savo administraciją, kurie darė tas klaidas. Bet ką reikia pasakyti, Ukrainai Kamala Harris ta prasme, atsiradimas rinkimų kampanijų buvo pakankamai netikėtumas. Nes visa Ukraina jau tiek politinis elitas, tiek ekspertai jau buvo labai stipriai pradėję analizuoti Donaldą Trumpą. Iš prezidento institucijos, aišku, tas garsusis prezidento Zelenskio Liepos 19 dienos interviu BBC, kuris pasakė, kad taip, sunku kalbėti su Trumpu, bet mes, ukrainiečiai, yra įpratę daryti ir, ta prasme, sunkius darbus. Tas pokalbis telefono su Trumpu, reiškia, kuris buvo inicijuotas, aišku, vis pirma, Kijevo, bandant, reiškia, zonduotis situaciją. To žinutės iš prezidento paleidžiamos, kad taip, Ukraina neatsisako kokių nors ten derybų, reiškia, ta prasme, su Rusija, suprantant, kad Trumpas turi, jeigu ne taikos planą, tą vadinamą, nes čia visi parbandus, aišku, kas yra tas Trumpo taikos planas, bet taip nieks ir nesuprato, kas yra Baideno taikos planas, reiškiasi pergalės planas Ukrainai. Taigi nieks nelabai žino dabar, kas yra šito Trumpo planas, bet vis dėlto buvo zonduojamas. Zonduojamas ne tik tai per patį kandidatą į prezidentus Trumpą, kurį beje prezidentas Zelenskis, dar nežinodamas, kad Kamala Harris dalyvauja, pavadino prezidentu. Nu, aišku, suprantama, kad tai yra aliuzija į tai, reiškia, ne aliuzija, bet tai yra duoklė tam suvokimui, kad Trumpas buvo prezidentu ir tada galima vadinti prezidentu, bet vis tiek aš suprantu, kad demokratams tas skambėjo labai ir netikėtai tikriausiai. Jav, reiškia, tokie dalykai. Ir šia prasme, iš tikrųjų, aš atkreipiu dėmesį į dar vieną dalyką labai įdomu. Kiek stipriai Ukraina buvo sukoncentravus politinis elitas Trumpo atžvilgiu, kad tą pačią dieną, kai nuskambėjo Blinkeno valstybės sekretorijos pareiškimas dar kartą, kad štai Amerika stovės iki galo su, reiškia, su Ukraina padės iki galo ir panašiai, nebuvo absoliučiai jokios reakcijos. Iš Ukrainos valdžios pusės nebuvo nieko. Ačiū valstybės sekretorijų už tokią gražių žodžius, už tokią paramą. Nieko nebuvo, net ekspertai nekomentavo. Visi buvo sukoncentravę ant Trumpo. Dabar, kadangi pasirodė Kamala Harris, atsiranda suvokimas. Taip, su Trumpu buvo suvokta, kad tai yra tokia labai jau miglota ateitis, neiškumas, ko ten gali būti iš to taikos plano. O su Kamala Harris, reiškia, čia su transatlantinius dalykais viskas yra daug, daug aiškiau. Ir dabar po truputį pradedama jau zonduoti, kas yra Kamala Harris, kas yra jos, kokios jos yra perspektyvos, jos galimybės, bet dažniausiai yra kol kas perspaudinami, netgi patys ekspertai dar mažai komentuoja. Dažniausiai perspaudami tekstai iš Reuters, Associated Press, iš kitų informacijos šaltinių, tarp neduodant žmonėms šiek tiek suvokimą, reiškia, kas yra Kamala Harris, kaip žmogus išeinantis iš, ar galintis išeiti iš prezidento Bideno šešėlio.
Bet žiūrint tuomet į tą dar BBC interviu garsui, nes ten buvo dar daug dalykų ar nepasakyta, su Amerika viskas aišku tik lapkritį paaiškės, nors vis tiek dar vis kalbama, kad sunku bus Kamalai Harris kovoti prieš Trumpą, bet Zelenskis, ką dar pakalbėjo BBC, tai jis kalbėjo, kad na, apie tą taikos susitikimą antrąjį, kad jei planas bus visiškai parengtas ir jei Rusija bus pasirengusi aptarti šį planą ir derėtis dėl karo pabaigos, laikantis jungtinių tautų chartijos, tada mes būsime pasirengę kalbėtis kartu su partneriais, su Rusijos atstovais. Ar tai bus Putinas, ar ne Putinas, koks skirtumas, būkime sąžiningi. Dar jisai kalbėjo ir apie tai, kad tarsi deda vilčių užbaigti karštai karo etapą iki šių metų pabaigos ir kad nebūtinai tai reiškia, kad jėga Ukraina visas teritorijas atsiimtų, jisai kalba ir apie tuos diplomatinius dalykus. Kaip įvertinti šiuos Zelenskio pasakymus, ar tai nėra kažkoks pokytis irgi jo kalbėjime?
Dar galim pasakyti, ko jis nepasakė šitam interviu. Nes tas interviu iš tikrųjų yra pakankamai reikšmingas, kalbant apie tą situaciją. Ir bet jisai ir buvo padarytas tam pernam laikotarpį, dar kai Kamala Harris nebuvo, buvo viską aišku, kad Joe Bidenas būtų nuvedęs demokratus į visišką pralaimėjimą. Reiškia, su tokia situacija, kokia yra, nes koks žmogus gali balsuoti už valstybės vadovą, kuris sunkiai orientuojasi į situaciją. Tačiau net žmogiškai sunkiai orientuojasi situacijai, nekalbant kaip, ta prasme, politikas. Tai šia prasme, ko prezidentas Zelenskis nepasakė, ir kur nemažiau buvo atkreiptas dėmesys ir vakaruose, ir kitur, jisai šį kartą nekalbėjo apie 91 metų sienas. Jisai nekalbėjo apie tai, kad koks nors pokalbis su Rusija gali prasidėti Rusijai išvedus kariuomenį iš Ukrainos teritorijos. Tai čia buvo numesti tokie testavimo, reiškiasi, ženklai Trumpo komandos pusės. Gal iš dalies ir Ukrainos žmonių pusės. Žiūrėti, o kokios yra nuotaikos, kai iš tikrųjų taip sunku, kai fronte yra sunku, kai tokia situacija su elektros energija, reiškia, ir tą žmonės jaučia. Ir visi kalba ne tik apie vasarą, bet visi kalba apie tai, kas gali laukti žiemą, kada jau šaltis dasideda nebe karštis, o šaltis atsiranda tuos visus dalykus. Tai štai šitų dalykus nesakė. O taip jisai pasakė, kad gali būti pakviesta Rusija ir matėm iš karto, kaip, pavyzdžiui, kanclis Šolcas iš karto suregavo ir pasakė, o, tai yra gera žinia, geras kelias link. Tai šia prasme mes tikriausiai turėtume vis dėlto tai laikyti dar testavimo periodu. Ne pozicijos išsakymu, bet jos testavimu tiek vakarų partnerių atžvilgių, čia per Rusiją gal kalbos nėra, tiek savo šalies piliečių atžvilgių. Ir pavyzdžiui, iš karto iššoko vienas aikščiausio prezidento Zelenskio oponentų Kijevo meras Kličko ir pasakė, kad prezidentas Zelenskis padarytų savižudybę, jeigu jisai prisimtų kokius nors sprendimus dėl teritorinio klausimo, teritorijų tam tikro atsisakymo, ir jeigu nešauktų referendumą, kad tokia atveju reikalingi referendumas. Ir ta prezidentas Zelenskis vėl reagavo, ir jisai jau kitam interviu jau pasakė žodžius daug, vėlgi, į kitą pusę, testuodamas visą šitą situaciją. Jis pasakė, atseit, ko Putinas reikalauja. Ir kai pasakė, tai Putinas reikalauja teritorijų. Bet mes su tuo niekados nesutiksim. Ir tai yra pozicija ne tai, kad vienas prezidentas nesutinka, nes tai yra Ukrainos tautos pozicija. Tai šia prasme, kas nors analizuodamas tas dienas, turi pirmas dalykas žiūrėti, kokios yra datos, nors tos datos yra vienas labai arti kita. Ir iš tikrųjų, kokia yra aplinka aplinkų. Ir kai mes kalbam apie aplinką aplinkui, mes kalbam ne tik apie Ameriką. Mes kalbam taip pat apie Kiniją.
Ir dabar ir štai, į Kiniją atvykęs yra Dmytro Kuleba. Ko čia tikėtis?
Ir štai vėl įdomus dalykas. Nes amerikiečiai taip Baideno administracija labai sunkiai pripažindavo Kinijos svarbą, kurią kėlė Ukraina artėjant taikos konferencijai Šveicarijoje birželio viduryje. Neprieštaravo, bet nebuvo labai entuziastingi. Dabar Kinija netvažiavo nei Kinijos lyderis, nors visai prieš tai Kinijos lyderis lankėsi trijose Europos šalių sostinėse ir kaip ir, galėjo galbūt pasirodyti čia, ar bent jau galėjo pasiūsti savo delegaciją. Kinija nepasirodė. Tada galbūt tikrai kai kas vakaruose tikėjosi. Čia vertinami tą per tokius stereotipinius sakinius, reiškiasi tą visą Kinijos dalyvavimą, čia kaip ir Lietuvoje, kai kurie politikai tą vertina tokius, dalykus. Kažtai data ukrainiečiai užpyks ir tas pats Zelenskis ir kažką pasakys ant Kinijos. Bet ką pasakė prezidentas Zelenskis šitos konferencijos dieną? Jis labai gerbė, jis labai norėjo, kad Kinija dalyvautų. Nes Kinija yra galinga jėga, skaitant ekonominę jėgą ir svarbus žaidėjas tarptautinėje politikoje. Ką pasakė paskiau prezidentas Zelenskis jau praėjus keliom savaitėm po taikos konferencijos. Kai prasidėjo įvairios šie iniciatyvos, Orbano, čia Erdogano, čia dar kitų, ta prasme, nes tikrai visi labai norėtų parodyti savo iniciatyvas, kad prisirašyti galbūt savo tą nuopelną, kad prisidėjo prie tokio baisaus karo užbaigimo. Ką pasakė prezidentas Zelenskis? Yra trys svorio taškai, kurie yra labai svarbus šitam visam klausimui, tam taikos procese, kad Ukrainoje ateitų taika, kad, reiškia, Putinas baigtų šitą baisų karą. Tai yra Europos Sąjunga, tai yra Amerika ir tai yra Kinija.
Tai žiūrint į tą pirmąjį jūsų įvardintą tašką Europos Sąjunga, paskutinis klausimas trumpai tiesiog norėtųsi sureaguoti į tą situaciją, nes Kijevas yra užsukęs tranzitinį kranelį į vidurio Europą, taigi Vengrija ir Slovakija dabar skundžiasi Europos Sąjungai, kad Ukraina esą nesilaiko sutarčių su Europos Sąjunga, taip kelia jiems energetinių problemų. Kaip suprasti šitą Kijevo ėjimą?
Sakykime, kad tai sutapimas po premjero Orbano vojažo į Maskvą. Tiesiog Ukrainos valdžia nusprendė, kad iš tikrųjų nugana šitam Lukoilo, naftą keliauti per Ukrainos teritoriją. Kai Lukoilas palaiko Putiną, yra pamai Ukrainams teikusgi ir dujų tranzitą baigti metų gale. Ir čia vėlgi yra dar kitos Europos Sąjungos šalis, kurios yra dėl to labai, labai stipriai sunerimus.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Mykolo Romerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas, šiuo metu esantis Ukrainoje, bendrausi mumis laidoje Aktualusis interviu. Dėkui visiems, kas klausėt, įrašą rasit žiniuradijas.lt. Iki.